Odiseja, Ciklopite, deveta pesen. След като блесна на третия ден дивнокоса зората, дигнахме мачти, развихме блестящи платна и на борда седнахме. Сочеха пътя и вятърът и кърмилата. Щях да се върна сега невредим в земята си родна, но докато аз кръжах край Малейския нос, от китера бърза и буйна вълна и борея далеч ме отбиха. 9 дни цели бях носен от буря, вещаеща гибел над притъмнелите рибни води, а в 10-я стигнах при лотофаги, които с растения само се хранят. Слязохме там върху твърда земя и вода си наляхме. Сложихме скоро трапеза до нашите кораби бързи, щом отолихме напълно глада си с храни и напитки. Мои подбрани другари изпратих напред да проучат кой върху плодната почва живее и с хляба се храни. 2 мъже аз избрах. Глашатаят придружник бе трети. След като тръгнаха те, лотофагите скоро открили. Без да желаят на тях лотофагите зло да извършат, дали на гостите само да вкусят от техния лотос, който опитвал веднъж плодовете му, медено-сладки, вече не искал назад да се връща и вез да изпраща, но пожелавал сред тези мъже лотофаги навеки лотосов цвят да бере и забравил за връщане в къщи. Аз затова ги довлякох до морския бряг просълзени и под скамейките хвърлих и здраво с въжета ги вързах. Дадох тогава повеле на други мили другари. Пъргаво те се качиха, насядаха пак на редици и по вълни посивели удариха мощно веслата. Бърже отплавахме ние оттам с сърца съкрушени. Стигнахме скоро в страната на дивото племе Циклопи. Правдата те не познават, безмяра надменни, опрени на боговете, не сеят с ръце и не порят земята. Всичко от тях, без сеидба, без оран, обилно се ражда, ръше чемик и пшеница, а вейките лозови леят вино по гроздове тежки и Зевс ги подсилва с дъжда си. Нито събрания свикват, ни правни закони познават, волно сами обитават високите чуки планински и пещерите дълбоки, а власт във всеки отделно и над жена, и над рожби за другия никой не хае. Ето и сигурен пристан. Излишно е в него да спускаш тежката котва, с въжата съда към брега да привързваш. Спрелия кора почива спокойно, додето морякът сам пожелае да тръгне, то чакал попътния вятър. В края на залива горе протича поток, светлострунен. От пещерато извира под сянка на черни тополи. Слязохме в залива ние. В нощта ни посочваше пътя сигурно някакъв бог. Не съглеждахме острова още. Мрак непрогледен лежеше край нашите кораби вити. Лунния сърп на небето се криеше в облаци гъсти. Острова никой от нас не съгледа с очите си ясно. Ширните бранове също, които догонват брега му, ние не видяхме. Преди да допрем бреговете му скила, яките кораби спряха и всички платна намотахме. Слязохме после самите на шумния бряг, на морето. В дрямка изчакахме там да изгрее свещена зората. Щом се пробуди зора розопръста, родена издрача, свиках събрание аз и на всички другари заръчах. Мили приятели, Вие почакайте тука без мене, заедно с моите веслари и с кораба ще отида сам да узная какви са мъжете на тези предели. Варвари диви ли тук обитават? На правдата чужди или пък хора сърдечни, които безсмъртните тачат? Рекох така, възкачих се на кораба и заповядах моите хора да дойдат и тежката котва да вдигнат. Пъргаво те се качиха, насядаха пак на редици и по вълни посивели удариха мощно веслата. Стигнахме с кораба бързо до близкия бряг и съзряхме там пещера изполинска на край, в канара до морето. Лаври засенеха входа, до него почиваха нощем много стада от овце и кози, а покрай пещерата двора опасваше зид от вкопани от ломъци скални, борове, стволове мощни и дъбове високолистни. А в пещерата живееше мъж изполин. Той пасеше винаги сам надалече стадата си и с друг не дружеше. Без саможив той свире питаеше в душата коварство. Слисваше страшния изрод. Не беше по образ приличен на хлебоядните хора. Същински бе връх той, обрасъл на планина непристъпна, над всички корони възправен. Дадох тогава повеля на другите мили другари, близо до кораба там да останат да бдят неотстъпно. Аз пък 12 другари избрах и с тях се запътих. Взехме и козия мях с искрометното тъмното вино, който ми даде синът на Еванте Смарон и на Феба жрецът, закрилящи Смар благороден, че ни пощадихме не само него, но още детето в едно с жена му и му почетохме сана. Живееше в гъста дъбрава на Аполон. Затова надари ме с блестящите дари, даде ми 7 таланта от злато, изкусно ковано, даде ми кратер от чисто сребро и накрая напълни амфори цели 12 грамадни за мене със сладко вино без примес, божествен напитък. Не знаеше никой, нито роб, нито рубиня и никой друг вкъщи за него. Тайната знаеха той, икономката, още жена му. Жадни ли бяха да вкусят от сладкото вино червено, смесваше чаша от него на 20 водни стакана. Лееше пълния кратер и с отвора мирис приятен, чудно омаен, че кой устояваше на питието. С него грамадния мях аз напълних, в торба пък от кожа припаси сложих. Сърцето ми смело веднага усети, че великан ще ни среща, облечен в чудовищна сила, див и суров, от закон невъзпиран, нехаещ за право. До пещерата след малко дойдохме, но без да го сварим вътре. В ливада наблизо пасеше стадата си гойни. Влязохме ни в пещерата и яхнахме в миг от почуда. Сирене цели кошове открихме. Гъмжаха кошари с агнета, още с козлета, от него редени по възраст. Първите рожби отделно, родитбата средна отделно, малките също отделно. Препълняше и суроватка всички съсъди, ведра и гарнета, в които доеше. Другите почнаха първо към мене молби да отправят, сирене само да вземем и бързо оттам да излезем, агнета избор, козлета към кораба лек да подгоним и по обратния път по солени вълни да се впуснем. Аз и да чуя не исках, а по-добре щеше да бъде. Исках да видя циклопа, дано ни го щавка предложи. Ах, след това към другарите той не излезе любезен. Ние накладохме огън, на него пренесохме жертва, хапнахме сирене после и сити зачакахме вътре той да докара стадата. довлече циклопът грамадно бреме от сухи дърва, за вечерята те да му служат. Тръшна ги той в пещерата с трясък. От ужас обзети ние се дръпнахме в миг до най-отдалечения ъгъл. Към пещерата просторна подбра той овците, козите, майките заедно всички. Остави пък мъжките вънка, в куп умовните с козлите на двора високо опасен. Скален отломък повдигна и отвора с него препречи. Толкова тежък, че 22 колесници големи, четириколни, не биха го мръднали нито за малко. Ето такава скала неохватна постави на входа. Седна тогава овците си той да дои и козите, всички поред, и под всяка наместваше нейното малко. В същото време отля половина от бялото мляко и го подсири, и сипа го в кошници, плетени гъсто, втората част изполинат разля из различни съдини, щом зажеднее да има напитка и после вечеря. След като свърши, че връсто това занимание свое, огън запали, веднага съзряни и грубо извика: странници, вие кои сте? Откъде прекосихте вълните? Сделки ли тука ви водят? Или по морето безбрежно скитате вредом на слуги, подобно пирати, които зло да докарат на други, живота си тласкат към гибел? Рече така. Ужасени сърцата ни мили замряха. Грубия глас и гигантския ръст ни оплашиха страшно. Все пак веднага намерих аз сили, отвърнах и рекох: ние сме ахейци, от Троя доплувахме. Тук ни отнесе мощна стихия от вихари през морската бездна дълбока. Искахме в родния край да се върнем, но явно сме взели друмища други. Така е било на Кронион угодно. Горди сме ние, че сме от войската на цара Агамемнон, най-велика сега от небесната негова слава. Крепост прочута велика порути, погуби безбройни народи. Ние пък, пред коленете ти паднали, молим покорно: прием, бездомни от теб да намерим с прилична гощавка или и дар да получим, тъй както е редно за гости. Пред богове мои скъпи бери страх, убежище търсим. Зев се самият закрилник на странници, молещи помощ, Бог гостолюбец, той сам съпровожда достойните гости. Тъй му говорех, а той ми отвърна с нескривана злоба: глупав си, страннико, ти или идеш от много далече, щом ме предумваш сега боговете да тача в боязън. Ние, циклопи, не хаем за егидоносеца Зевса, за боговете всевечни, защото сме много по-силни. Нивга не ще пощаде нито тебе, ни твоите другари, плах пред гнева на Кронион. Ще правя каквото си искам. Само кажи ми къде си закотвил прекрасния кораб, с който дойдохте, да зная, далеч или много наблизо? Тъй ме подпита коварно. Но аз подразбрах мисълта му и се обърнах повторно към него с измамните думи: кораба мой преломи Посейдон, що разтърсва земята. Хвърли го той в разкали, надалече от твои предели. В стръмния нос го разби, а отломките вихър отнесе. Аз пък и тези другари избягнахме близката гибел. Тъй му говорех, и дума не ми отговори злодеят, само подскочи, ръце към другарите клети протегна и като хвана двамина от тях ги удари в земята. Паленца сякаш опръска потеклия мозък земята. Той ги разкъса на части, приготви ужасна гущавка и като лъв планината от Кърмен ги стръвно на гълта, без да остави от тях ни месо, ни отроба, ни кости. Дигнахме жалобно длани към татко Кронион, когато зърнахме страшната гледка и смутни обхвана сърцата. Щом людоедът натъпка обилно с месото човешко своят тарбук великански и млечната чиста напитка в него изля, на земята сред своите овце се изтегна. Дръзко решение взех аз веднага в ума си безстрашен, близо до него да ида и острия меч да измъкна, право в градта му, където е черния дроб, да забия, мястото с длан да опипат. Но друго веднага помислих, можеше също и нас там да стигне жестоката гибел. Нямаше ние с ръце да отместим огромния камък, който циклопът препречи пред изхода на пещерата. С трепет зачакахме ние да дойде свещеното утро. Щом се пробуди зора розопръста, родена из драча, огън циклопът накладе. Овцете порети козите той задои и под всяка наместваше нейното малко. След като свърши чевръсто това занимание свое, смачка отново два мина и с тях си приготви закуска. Той ги нагълта, без мъка отмести скалата от входа, из пещерата изведе стадата си гойни и леко блока затъкна отново, с капак сякаш стрелник похлупва. Свирна циклопът пискливо, подкара стадата си гойни към планината. Пленен в пещерата останах да мисля как да накажа врага и помолих Атина за помощ. Ето какво като дълго размислях намерих за умно. Там, до кошарата, лежеше огромната негова гега, ствол от маслина дивачка. Отсякъл го беше циклопът. С него, когато изсъхне да броди по паша, той беше истинска мачта на тъмен, на 20 веслен товарен кораб, който с търбуха проплува огромната бездна. Гегата тъй ни се стори дебела и също тъй дълга. Близо до ствола пристъпих, отрязах колкото растек и поверих на другарите аз да окастрят дървото. Те го изгладиха скоро. Аз собственоръчно заострих краята, острия колоб горих върху яркия пламък. После го на земи сложих. Грижливо зарових го втора, който на смрадни грамади лежеше отзад в пещерата. А на другарите аз наредих да посоча чрез жребий кой да се смено смели на жежения кол да повдигне и го в окото му вбие, щом сладкия сън го обори.